Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Gost današnje zdravstvene tribine je dr. Predrag Kon, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Beograda. Moje ime je Ivana Pribićević, a telefoni za uključenja slušalaca su 011-322-5299 i 011-322-5499. Doktore, dobroveče.
Dobroveče.
Evo nas na samom ulasku u sezonu gripa. Koji su najnoviji podaci, koliko ima slučajeva obolelih?
Pa, ulazak u sezonu respiratornih infekcija počinje još na jesen, ali sa otkrićem virusa gripa u cirkulaciji praktično počinje sezona gripa. Kod nas je počela sezona otkrićem virusa AH1 u Novom Sadu i virusa AH3 u Beogradu. Od početka školske godine, dakle drugog polugođa školske godine, registrovano je 15.794 obolih sa akutnim respiratornim infekcijama i 68 sa kliničkom slikom gripa. To je u odnosu na prethodnu nedelju, kada još škole nisu radile, negde oko 7% povećanje i nešto veće povećanje gripa, ali s obzirom su vrlo male brojke u pitanju, to nije značajno. Dakle, mi se nalazimo, govorimo o brojkama ispod 1000 za one koji imaju kliničku sliku gripa.
To je to važi za Beograd.
Za Beograd, to je niska aktivnost virusa.
A da li sada očekujete, sad se ulazi znači u drugu nedelju?
Ulazi se u drugu nedelju, virus je prisutan, međutim činjenica je da mi praktično tokom čitavog januara imamo između 15 i 16 hiljada, čak i prve nedelje i ispod toga registrovanih akutnih respiratornih, a pre praznika, pre nove godine i Božića, imali smo preko 19.000, tako da imamo u stvari smanjenje u januaru aktivnosti svih infekcija. To nije uobičajeno, znači uobičajeno da krene postupno porast i mi sada pratimo situaciju. Hoću da kažem da virus gripa još uvijek nije aktivan, i tek ćemo videti u narednim nedeljama, znači sledeće nedelje prvenstveno, jer druga nedelja je vrlo značajna, onda možemo da već utvrdimo kakav je nivo aktivnosti u nekom narednom periodu može da se očekuje. U Evropi je situacija takva da recimo imate uglavnom nisku aktivnost virusa, a srednja nivo aktivnosti je u Španiji i Turskoj, ima nešto i u Nemačkoj i u nordijskim zemljama.
Pa šta nam znači praćenje te slike
zašto
u Evropi?
Zašto je bitno?
Odakle nam dolaze?
Uobičajeno dolazi iz zapadnog dela, to je iskustveno, znači iz zapadne Evrope uobičajeno dolazi i otprilike mjesec dana od momenta kada tamo se zabeleži povećanje aktivnosti, mjesec dana kasnije počinje da se registruje kod nas. To je iskustveno tako, to je nešto što se dešava već decenijama.
Da li je ovaj februar svake godine, februar koji nam sada stiže, upravo taj mjesec kada možemo očekivati veće javljanje virusa gripa?
Dakle, aktivnost virusa je najveća u februaru ili martu. U svim sezonama do sada koje se prate, znači unazad više od 5 decenija, se beleži ta aktivnost najviše u februaru i martu. I jedino u pandemijskim sezonama je to drugačije, kao što je bilo 2009. kada je ta aktivnost bila najveća ranije. Počela je već u septembru, a bila je maksimum bio u novembru. Da bi potpuno nestala aktivnost u februaru kad se očekivala najveća aktivnost virusa. Tako da...
Ni tu nema nekog čvrstog pravila zapravo.
Da, ima pravila utoliko što je činjenica da kada imate stanovništvo koje je opšte osetljivo, kao što je u slučaju pandemije, znači niko nije preboleo taj grip, i pre može da dođe do pojave obolenja, onda je za očekivati da već prilikom prvog respiratornog talasa, kao što je u jesen kada počinju školski kolektivi, može da se javi grip. Kada je situacija drugačija, kao što je sada, znači u normalnim sezonskim uslovima, kad je većina otporna na grip, onda je potrebno da bude niža temperatura, daleko gušće sastajanje u zimskim mesecima i tada se onda javlja grip. Dakle, kod nas je ubeđenje kad je jaka zima manje ima
grip. Znate kako ljudi kažu, kada ima snega, ga mraza, onda to pobije viruse,
da.
A kada je temperatura viša u zimu, sad je vreme tako nekako sumnjivo, sad će grip da krene.
Pa evo ovako,
da li je to predrasuda?
Pa jest, velika je to predrasuda, a s druge strane može se neke stvari objasniti. Mi čuvamo virus na vrlo niskim temperaturama, prema tome virus preživljava upravo na najnižim temperaturama. Čim je viša temperatura, on ugiba već nakon nekoliko sati u spoljnoj sredini. S druge strane, činjenica se mi različitom ponašamo u različitim vremenskim okolnostima. Dakle, kad je zima, nije isto da li je +5 ili je -20. Daleko manji su kontakti kad je -20. Zadržavamo se u svojim stanovima, manje idemo jedni kod drugih i to može da bude neko objašnjenje zašto je utisak da je manje infekcija u tako žestokim, da kažem, uslovima niske temperature. S druge strane, iskustva nisu takva, nisu uopšte povezana sa samom spoljnom temperaturom. Ona su povezana sa prisustvom virusa ili ne, to je jedna stvar, znači bez samog prisustva virusa nema gripa. Zato je važno kad kažemo otkrili smo virus, to znači sad može biti gripa. S druge strane, zavisi od same frekvencije kontakata, znači koliko mi stupamo u kontakte, tako da su posebni uslovi, kad su slavski uslovi, kad su uslovi nove godine, proslava, bilo gde se daleko češće kontaktira, ta frekvencija kontakata je mnogo veća i mnogo više može doći do prenosa infekcije. I treći uslov koji je vrlo značajan je koliko je ljudi otporno, znači koliko je već imuno u pandemijskim uslovima, kada se pojavi potpuno nov virus, svi su osetljivi, a uslovima
to se
recimo,
dogodilo te 2009. Kada je virus H1N1 koji je izazivao takozvani svinjski grip, ali to je bio nekako nesrećan naziv za...
Da, pa nikad ga nismo nazvali svinjski grip, ali to je isto kao što ni španska groznica nikad nije medicina nazvala špansku groznicu, ali je ostao naziv.
To nam je tada bio novi virus, do tada nepoznat.
Ljudi su svi bili osetljivi. I jednostavno, tada je taj virus kompletno preplavio, zauzeo prostor svim ostalim virusima. Svi koji su imali prehladu tada imali su H1N1. I to je ispitano. Znači, mi je na 3200 ljudi kojima su posle toga u proleće 2010. godine ispitana krv, konstatovano je da je trećina, 37% konkretno je imalo antitela, što pre toga nije imao.
Što znači da mnogi od nas, a da i ne znaju, da smo te 2009. Imali virus.
To je ta priča o otprilike 2 do 2,5 miliona ljudi koji su tada bili u kontaktu sa virusom i stekli otpornost. To se zove u medicini prokuženost. Oni nisu svi morali imati vrlo jasnu kliničku sliku, mogli su imati vrlo blagu kliničku sliku, ali su preležali preležali virus i otporni su na njega. Sada su otporni. Taj broj se povećao kroz narednih godina i zato taj isti virus sada, kada uđe u zemlju, on jednostavno nema gde da se širi, jer je preko 65% ljudi već otporno na njega. I oboleva daleko manji broj.
Da li to znači da jednom stečen imunitet, ako je jednom preležan određeni tip gripa, odnosno izazivača, određeni tip izazivača, da ta otpornost ostaje zauvek?
Vidite, virus gripa se neprekidno menja, ali postoji jedan nivo otpornosti koji ostaje trajno. Znači, ako govorimo o H1N1, znači o tom virusu, on se iz godine u godinu nešto malo menja. To su te male, sitne promene, drift promene. Kroz samog čoveka, kroz jedinku se promeni. Znači, virus nikada, onakav kakav uđe u čoveka, ne izlazi potpuno identičan. Nešto malo se promeni. Ali ostaje imunitet koji može zaštititi od tog istog virusa bez obzira što se on nešto promenio. Ipak, taj malo promenjeni virus može izazvati oboljenje, ali će ono biti neuporedivo manje i blaž. Postoje druge vrste promene, znači ovo sam govorio o drift promenama, malim promenama. Shift promene su velike promene virusa gde dolazi do rekombinacija, genetskih rekombinacija, i tada se stvaraju ti novi pandemijski sojevi.
A to u ovom trenutku nije slučaj.
To ovde, to sad nema ni govora.
Ovoga puta ni odakle ne stižu te zastrašujuće informacije.
I prisutnost je virusa i AH3, to je u stvari H3N2, ali se kaže AH3, jer se neuraminidaza tek kasnije ispituje, pa je tačnije reći AH3. Ovaj AH1N1 i B. Trenutno je situacija takva da od nešto preko 10.000 uzorka koji su ispitivani, 16% pokazuje da su pozitivni na grip. To znači da je ta aktivnost još uvek niska. Kad je visoka aktivnost virusa, vi praktično od svega onoga što uzmete da je klinička slika gripa, gotovo dobijate potvrđeno da se radi o gripu. To je bilo recimo u toku pandemije, mi sve što smo uzimali, otkrivali smo H1N1.
Pre nekoliko dana čuli smo za nekoliko slučajeva obolelih od gripa u klinici za alergologiju, čini mi se, kliničkog centra Srbije. Da. Hoću da vas pitam kakvo je stanje u bolnicama kada je u pitanju.
Pa da vam kažem, sve bolnice imaju svoje komisije za intrahospitalne infekcije. Mi se sada nalazimo, znači svaka bolnica je za sebe u situaciji da može da razrešava, da ograniči prijem pacijenata, da na neki način izvrši izolaciju pacijenata u samoj bolnici ukoliko se pojavi grip, kao u ovom slučaju. Kada je situacija drugačija, kada postoji masovno obolevanje koje se može preliti u bolnice, onda ima smisla donositi jednu opštu preporuku zabrane posete bolnice. Kada imamo potpuno mirnu situaciju kao što je sada, a obrnuto pojavu gripa u bolnicama, onda je zaista na nivou bolnice, na nivou tih komisija za intrahospitalnih infekcija i rukovodstva bolnice, da donose odluke u okviru same bolnice koje su adekvatne toj situaciji. Svakako, recimo, uvek postoje neka odelenja kao što su odelenja intenzivne nege, odelenja gde se leče pacijenti koji primaju citostatsku terapiju, koji su daleko u većem riziku od obolevanja od gripa u odnosu na ostale. Bolnice koje znaju da ulazimo u sezonu gripa i tekako mogu samostalno donose odluke da su posete ograničene ili nekad čak i zabranjene, to zavisi od situacije. Šta znači ograničen? Ograničene da vi kontrolišete i eventualno nekog ko ulazi na intenzivnu negu, da mora da nosi masku, kapu, kaljače, platnene, jednostavno sve zaštite, da ne može da ulazi bez toga na odelenje, što bi i inače trebalo uvek da bude situacija, ali posebno se to naglašava u toku sezone respiratornih, a pogotovo gripa.
Naši telefoni su 011-322-5299, 011-322-5499. Razgovaramo o gripu, ali razgovarat ćemo i o respiratornim infekcijama, kako se zaštititi, šta učiniti ako već bolest nastupi. Gost zdravstvene tribine je dr. Predrag Kon, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Beograda. Doktore, malo pre smo spomenuli pandemiju iz 2009. godine. Sve vreme pričamo o epidemiji koja će možda nastupiti, ali vi to u ovom trenutku i ne znate.
Epidemija, dakle, epidemija je svake godine. Tu je isto jedna misterija koja treba da se demistifikuje. Svake godine mi imamo epidemiju gripa. Postavlja samo pitanje koliko je intenzitet. Zašto? Zato što je po definiciji grip bolest koja se javlja u epidemijama. Prema tome, ono što ima smisla, dakle, ja radim sa, mislim, bavim se gripom već 20 godina, za tih 20 godina jednom je proglašena epidemija. To je bilo u toku pandemije.
Evo, uključit ćemo slušalca koji želi da vam postavi pitanje, to je Jovo, javlja nam se iz Republike Srpske.
Dobro.
Jovo, dobro veče, da li se čujemo? E, izvolite, doktor Predrag Kon je gost naše zdravstvene tribine i slušamo vas.
Pozdravljam vaše gosta, doktora Predraga Kona, pozdravljam vaše uredništvo, pozdravljam vaše slušalce i ajde da ako dozvolite da čestitam školsku slavu Sveti Otac Sava.
Hvala i mi vama čestitam.
Koja je starosna godina dok li se može vršiti vakcinacija? U stvari, da li postoji starosna godina?
Da,
jasno pitanje,
hvala vam.
Hvala vam.
Dakle, postoje žive vakcine i postoje inaktivisane vakcine. Ove koje mi koristimo, mrtve ili inaktivisane vakcine, mogu se koristiti od uzrasta od 6 meseci života, a ukoliko pripadaju ovim vakcinama koje mi imamo, to su takozvane split vakcine, vakcine koje sadrže raspolućeni virus. Postoje celovirusne vakcine koje je proizvodio Torlak, one se daju tek kod uzrasta starijeg od 7 godina. Može se davati bukvalno do, nema ograničenja kada se govori o velikom broju godina. Prema tome i starijima od 80 se može davati. Ono što je možda problem je što upravo kod one kategorije stanovništva kod kojih je najvažnije da se dobije zaštita, te su kategorije najmanje, za te kategorije vakcina najmanje efikasna. Tako da je kod onih kod izrazito starijih, preko 80 godina, vakcina korisna, ali je ta korist svega oko 30% je ta efikasnost. I to je međutim i tih 30% i tekako značajno zbog toga što značajno smanjuje težinu kliničke slike koja se javlja i to zaista može spasiti život.
Znači vi preporučujete i našem slušalcu, a svakako, i drugim starijim slušalcima, bez obzira na godine, ipak je bolje
što pre se vakcinisati. Ponekad je dobro i dve doze vakcine primiti ako se radi o posebno oslabljenom organizmu.
Slušateljka Jelena, takođe pitanje za našeg gosta doktora Predraga Kona. Jelena, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja sam htjela da zamolim doktora Kona da nam objasni, ako se mi vakcinišemo protiv jedne vrste gripa, a ima ne znam koliko, na stotine vrsta gripa, šta to znači? Da li smo se vakcinisali ili ne?
Hvala.
Čuli smo pitanje. Hvala, Jelene.
Mi imamo običaj da kažemo da se mi grip poistovećujemo sa svim respiratornim infekcijama, što zaista nije tačno. Grip je samo jedna bolest, to ste u pravu, koji izaziva samo jedan virus gripa, koji ima raznih podtipova, ali to je svega tri podtipa kod ljudi. Međutim, ono što se nedovoljno zna je da je grip taj virus koji obara imunitet i nakon gripa se nadovezuju različite druge infekcije. Pa tako da kad napravite barijeru i zaštitite se od gripa, vi štitite mnogo više bolesti nego samo grip. Grip je obolenje koje jednostavno otvara vrata bakterijskim infekcijama. Za bakterijske infekcije kao što je streptokok, streptokok pneumonije koji izazivaju teške upale pluća, jednostavno postoji takođe vakcine, ali je grip prva barijera. Prva barijera je zaštititi se od gripa, time onemogućujete nadovezivanje raznih drugih infekcija koje obično dolaze posle gripa. Postoji mogućnost, znači, dodatne zaštite sa vakcinom protiv pneumokoknih infekcija. Ona se ne daje svake godine, nego jednom u 5 godina i 2 puta se daje i više posle toga se ne daje. Tu takođe postoje osobe koje su u posebnom riziku i to su odnosi prvenstveno na one koji su hronični bolesnici, bilo srčani, bilo plućni, bilo bubrežni, bilo da se radi o starijima od 65 godina koji su u nekim gerontološkim centrima, centrima za negu starijih. Za njih je zaista, zaista važno da budu vakcinisani.
011-322-5299, 011-322-5499. Naš gost je dr. Predrag Kon, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Beograda. Jedan od ova dva telefona okrenula je i Sandra iz Beograda. Sandra, dobroveče.
Dobroveče, dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Ja samo kratko, mada sam se čula... Znači, upravo sam završila tu jednu eradikacijonu terapiju, velika količina je bila helikobakter pylori i tako dalje. Međutim, znači, pitanje je da li ja sam sad dalje na kontroloku, da li bi to trebalo da uradim, a usput ću reći, znači, ja sam tu 68. godište, a imam nasledne policistične, ali neka nije atipična, ali praktično zdravi su mi bubrezi. I još nešto, da zapravo nisam obolevala od gripa ili sam otporna dovoljno tako. Mislim da je ovo više pitanje, pre par dana sam završila takvu, to je terapija jakim antibioticom, zna doktor, verovatno.
I sad se pitate da li bi trebalo da se vakcinišete?
Jeste, malo imam otpor prema tome, moram da priznam, i čujem, znate, ono, oprečno mišljenje, da treba, ne treba, ja se poštujem, ali zato pitam, eto sad, da li ja treba.
Hvala vam, Sandra, što ste se uključili.
Evo. Pozdravljam vas. Samo davanje antibiotika nije kontraindikacija za vakcinaciju, ili nije isti put delovanja. Međutim, sama činjenica da neko prima antibiotsku terapiju ukazuje na to da postoji neki osnovni razlog. U vašem slučaju je to helikobakter i verovatno tegobe koje ste zbog tog helikobaktera imali. To je kombinovana antibiotska terapija. Uobičajeno da je potrebno najmanje 5 dana pauze pre nego što se pristupi bilo kakvoj imunizaciji. U ovom slučaju to isto važi, osim ako gastroenterolog ili ne znam ko već vodi ovu terapiju, ima neki razlog da odloži imunizaciju nekog posebnog imunološkog deficita. Znači, u svakoj situaciji kada već neka terapija postoji, taj lekar koji vam ordinira terapiju je vrlo bitan da dobije pitanje da li ja mogu da se vakcinišem, jer on može da da kliničku zabranu i kliničko odlaganje. Epidemiološki nema ni jednog jedinog razloga
samo
da se ne vakciniše.
Samo da se ispoštuje tih 5 dana.
Tako je. Čak i to nije neophodno ukoliko se vi nalazite u situaciji da mora hitno da budete zaštićeni.
Katarina nam se javlja iz Bele Crkve. Katarina, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih želela da pitam doktora, zašto je potreban toliki broj vakcina u godini sada za decu? Pa i mi smo nekad bili deca, jer ja sam starija osoba, pa sam imali i svoju decu, pa nismo ih toliko vakcinisali, to je broj 1. Broj 2, epidemija nije nikakva još. Sećate se variole vere kad je bila, pa nije kod nas tolika vakcinacija. I treće, zbog čega ne sme roditelj da odluči da li hoće ili neće, zašto ne može da odbije vakcinu? Nije u svim zemljama Evropske unije tako.
Mnogo, mnogo zanimljivih pitanja. Da. Katarina, hvala vam. Ajmo redom. Prvo ste rekli zašto deca primaju toliko vakcina danas. To nekada nije bilo. Svi ćemo se složiti. Doktor.
Tačno je da se ranije mnogo manje davalo vakcina, ali mnogo manje se toga i znalo. To je jedna stvar. S druge strane, davale su se vakcine koje su imali neuporedivo više antigena, znači onoga što stvara antitela. Vi kad saberete ukupnu količinu antigena koja se sada daje u Americi sa preko 20, mislim da je 27 vakcina, ona je znatno niža nego ona količina antigena koja se davala sa vakcinama koje ste primali i vi i ja i mnogi stariji. Dakle, vakcine su mnogo više prečišćene i bez obzira što ih ima više, ukupno opterećenje imuniteta je znatno manje. S druge strane, te vakcine koje se sada daju su protiv određenih bolesti koje se nekada nisu primale. Dakle, od 70. godine, od 71. godine, recimo, daje se ta vakcina protiv malih boginja, morbila. Svi koji su rođeni pre toga, oni nisu primili tu vakcinu. Posle se od 78. godine daje vakcina MM, znači male boginje zauške, a MMR se daje od 94. Ja samo da kažem da danas trenutno postoji, znači, otprilike 1.200.000 ljudi koji su zaštićeni sa MMR vakcinom i sa otprilike 2 miliona doza. Mislim, jednostavno kad se priča o tome da li su vakcine štetne, da znate da otprilike toliki broj ljudi šeta gradom. Isto tako difteriju, tetanus, oko 5 miliona ljudi je u Srbiji primilo i šeta normalno i živi. Tako da priča o štetnosti vakcina jednostavno i svakom laiku polako je jasno da se radi o nekim pojedinačnim slučajima. Tako da su brojke te, recimo protiv hepatita B, eto, to je uvedeno 2006. Već je vakcinisano 500.000 dece i sa 1.500.000 doza.
Da. Doktore, zbog čega roditelj u našoj zemlji ne može sam da odluči, kaže slušatelj, kada zna da u nekim drugim zemljama roditelj može da odluči o tome da li će dete biti vakcinisano?
Kad se govori o odluci o vakcinaciji, to je i etičko i pravno pitanje. S jedne strane, etički bi trebalo, je li tako, da svako može samostalno da odlučuje, ali ta sloboda podrazumeva da ono potpuno sve zna o tome. A šta to znači da sve zna? Danas mnogi su skloni da kažu, pogledao sam na internetu, to je tako i tako, ne shvatajući da na tom istom mediju vi možete većinom naći neistinite podatke vezano za imunizaciju. Znači, naučno netačne i potpuno pogrešne, nekada čak i vrlo namerno i svesno destruktivne. Ali one postoje. I roditelj uopšte ne razlikuje kredibilne podatke od nekredibilnih. To je jedna stvar. S druge strane, treba da zna kako se donose odluke o vakcinaciji. Čitavu proceduru koja se mora sprovesti da bi se donela odluka zasnovana na dokazima. Mi sada, koji se bavimo imunizacijom, procenjujemo da to nije moguće tako jednostavno preneti roditeljima i da bi bolje bilo imati neki nacionalni komitet ili komisiju koji bi možda uključivali neke predstavnike roditelja da bi takva odluka mogla se...
Ali da li je tačno da u drugim zemljama roditelji više učestvuju?
Učestvuju ovako kao što sam rekao. Dakle, imaju s druge strane, ne postoji mogućnost da upišu škole, ni srednje, ja vakcinišem i putnike u međunarodnom saobraćaju i ove što idu da se zapošljavaju i koji studiraju, svi oni moraju da se vakcinišu pre nego što uđu u zemlju.
Samo još kratko odgovorite slušateljki koja kaže zašto sad pričate o vakcinama kad epidemija nije nikakva, evo. Otprilike tako je rekla.
O kojim vakcinama?
O vakcinama ovima sada.
Zato što mi je postavljeno pitanje. Zbog toga.
Dušan je već duže vremena na telefonskoj vezi. Izvinite što ste malo čekali. Dušane.
Bilo je veoma zanimljivo.
Uh-huh. Kažite.
Pa evo prvo da kažem jednu stvar. Ja imam 65 godina. Ja više i ne znam kad sam počeo da se vakcinišem protiv gripa. Ja ne pamtim da sam dobio grip. Mislim, da li je prošlo, nije prošlo, to ja ne znam. To je recimo 25 godina unazad. Sigurno toliko, možda i više. Hoću da kažem da vakcina protiv gripa je zaista prva i jedini izbor bi trebalo da bude. Posebno za recimo takve grupe tipa, ljudi koji rade sa decom, sa većim brojem ljudi, tako da je meni potpuno nejasno, neko može da sebe dovodi u kakvu god hoće situaciju, ali da dovede đake, učenike levo desno, da im prenese grip, to mi je nejasno.
Dakle, vaše iskustvo je 25 godina se vakcinišete i
To je sigurno toga nikakvih problema nemam, ali sam jednu stvar čuo pa mi nije dovoljno jasno. Reč je o pneumokoknoj vakcini. Ono malo što ja znam je da se tu nekada davalo i maloj deci da je država finansirala pa je bilo besplatno. Dobro, sad više nije besplatno i to nije moje pitanje. Moje pitanje je, doktor Kon je rekao da se daje na 5 godina i to znam, ali ste u jednom momentu rekli primi se, ne znam, jedan put, dva puta i nikad više. Taj deo mi nije jasan.
Evo sad će doktor da pojasni.
Vakcinacija protiv pneumokoka, znači postoje više vrsta vakcina. Vi sada, ovo što sam ja pomenuo je nešto što je postojalo u pravilniku, to su te čisto polisaharidne vakcine, to je ta uobičajeno se kaže sa 23 komponenta, pneumo 23 je uglavnom bila kod nas. I ona je jedina bila u pravilniku i jedina dostupna. Od ove godine je dostupna i preko pravilnika, ranije je bila samo komercijalno dostupna, takozvana konjugovana pneumokokna vakcina koja se daje već deci uzrasta od 2 meseca. Ova prethodna se daje tek kad je dete starije od 2 godine i daje se prvenstveno odraslim osobama. Pneumo 23 vakcina, polisaharidna vakcina, se daje samo 2 puta i samo iz jednog razloga, što je konstatovano da dolazi do iscrpljivanja takozvanih limfocita koji praktično proizvode antitela, tako da je dalja upotreba te pneumo 23 ne može biti korisna. Za razliku od konjugovane pneumokokne vakcine, koja također ima te šećere vezane za jednu određenu belančevinu koja može biti različita u zavisnosti od vakcine, ta vakcina kad se daje ponovo izaziva još jači i povećani nivo antitela i dakle u svakom slučaju spada u kvalitetnije vakcine i vakcine novije generacije.
Nadam se da je naš slušalac Dušan
zadovoljeno. Ove vakcine će biti u programu imunizacije i već jesu u ovoj godini za decu koje su u posebnom riziku i također su besplatne.
Detaljan odgovor za našeg slušalca. Gost zdravstvene tribine je dr. Predrag Kon, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Beograda. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Reklame i muzika. Eko.
Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Veče Madrigala. Hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Mladen Jagušt. Kolarčeva zadužbina, 29. januar 2014. 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Govore,
nemajte sa nama
srećna i zna. naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vreme novih izbora, vreme svođenja računa. Šta je sve obećavano, a šta do sada urađeno? Hoće li ekonomija biti ključna tema ove kampanje? Koje su postizborne koalicije moguće? Analiziraju Cvjetin Milivojević, Dragan Janjić i Mija Tlahićević. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Slušate zdravstvenu tribinu prvog programa Radio Beograda. Naš gost je dr. Predrag Kon, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Beograda. Telefoni za vaša uključenja su 011-322-5299. Razgovaramo o gripu, o vakcinama. Doktore, ono što nismo na početku, a možda je trebalo odmah, da napravimo nekakvu razliku, grip i respiratorne infekcije. Kako razlikovati?
Pa, prilično je teško razlikovati, to jeste večito pitanje. Grip je samo jedna od respiratornih infekcija, kojih ima negde oko 200, i opet kad podelite to na razne serotipove i tako dalje, toga ima mnogo. Međutim, grip je jedna od najznačajnijih respiratornih infekcija koje se isključivo i uvek javlja u epidemijama. Znači, i ima vrlo jasnu sezonu, onda kad počne, traje 6 do 8 nedelja i posle toga ga nema do sledeće godine.
E, to je za vas stručnjake. A šta ćemo mi? Kako mi ne da može, znamo ne može da li imamo grip možete, ili...
Vi i kompletno, a i kolege, mogu da znaju, zahvaljujući tome što mi uporno tražimo prisustvo virusa gripa i odmah saopštavamo ukoliko se otkrije. Tako da i kolege mogu da znaju da je virus gripa prisutan, pa kada se pojavi više osoba sa potpuno sličnim tegobama, da pomisle počinje grip. U samoj epidemiji, znači u vrhuncu epidemije, vrlo je lako dijagnostikovati grip, jer odjednom vam dođe, izađete i puna vam čekonica ljudi koji imaju gotovo identične tegobe. Ja sam radio u vojsci, u kasarni, recimo, svi vojnici odjednom obole u nekoliko dana obole od gripa.
Da. I e to sad, je... da li važi ono ako naglo skoči temperatura?
To da, ali to je opet samo manifestacija pojedinačna. Vi ako nemate toga više, vi jednostavno ne možete tvrditi da je to grip. Ono što kod gripa, kod, da kažem, kliničkog jasnog gripa, a grip može da bude i vrlo blago obolenje, čak nekad i asimptomatsko i da se potpuno ne prepozna. Ali kod klinički jasnog gripa uzeto je kao norma sledeće, da je preko 38 stepeni temperatura, da se naglo javlja obolenje, da je izražen kašalj, glavobolja, opšta malaksalost, bolovi u mišićima, zglobovima, kostima, i da vuče, da se legne, što kažu, pogotovo stariju osobu.
Da li je moguće sad sve to imati, a da to ipak ne bude grip?
Moguće. Moguće je da imate obolenje koje je vrlo slično gripu, a da zaista nije grip. Zato jeste bitno to praćenje i čitav jedan sistem nadzora, to bi trajalo dugo, pa vi imate... Samo u Srbiji postoji 6 nivoa nadzora koje se rade kad je grip u pitanju. Radi se, znači, u bolnicama, radi se u domovima zdravlja, postoje posebni lekari koji se samo time bave, mislim, bave se normalno i svim ostalim poslovima, ali imaju obavezu da javljaju ukoliko se pojavio grip. Dakle, napravljen je jedan sistem nadzora i jedan sistem virusološkog nadzora sa našim Torlakom da bi se virus otkrio na vreme. A zašto je to bitno? Zato što nije sve jedno da li vi kažete nekom starijem čoveku, e, ima gripa, pa sad ako si planirao da ideš u pozorište, možda ipak bolje da malo odložiš ili pre toga da se vakcinišeš. Nije sve jedno da li on to zna kad treba da planira da ide u posetu na babinje kad je se rodilo dete. Nije sve jedno kada imate jednog teškog bolesnika pa planirate da idete u posetu. Prema tome, i te kako je značajno saopštavati ove vesti.
Slušalac iz Užica želi da se uključi u naš razgovor. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro veče.
Poštovanje, odlična emisija, ali za razliku od prethodnog slušalca, ja nisam pristalica vakcine.
Odlično, evo da čujemo vaš stav.
Pitanje je kako prirodno dići imunitet, kojim načinom. Mm-hmm. Šta je alternativa?
Recite mi samo, jel možete ukratko da obrazložite vaš stav zašto ste vi protiv vakcine?
Pa, ajde ovako, žive ljudi u selima, u planinama gde nemaju ni novca, ni uslova da prime vakcinu.
Mm-hmm.
Pod jedan, pod dva, siromaštvo, beda, manje se uzima voća, manje se meda troši zadnjih godina, sve je to pad imuniteta.
Uh-huh. Ajte, dobro, da, shvatila sam otprilike šta je neki vaš stav, doktore.
Evo ovako,
doktore.
Prvo, zaista je činjenica da na selu daleko manje ima gripa nego u gradu. To je jednostavno istina. Zbog frekvencije kontakta, zbog mogućnosti da vi u javnom saobraćaju budete u prilici da budete sa velikim brojem ljudi, iako to možda ne želite, to je jedna činjenica. S druge strane, vi kad kažete da li postoji nešto prirodno, ne postoji ništa prirodnije od vakcinacije. Da bi to, probaću da to objasnim. Vakcinacija deluje kao stvaranje veštačkog imuniteta, a u stvari najviše liči na stvaranje prirodnog imuniteta. Vi dajete praktično delove mikroorganizma ili sam mikroorganizam koji je potpuno oslabljen zato da bi se stvorilo ono što se inače stvara prilikom prirodne infekcije. I stvori se potpuno prirodno ono što se inače stvara u organizmu, a to su antitela koje štite od infekcije. S druge strane, za jačanje opšte otpornosti, ovo što vi pričate, korišćenje meda, preparata meda, raznih biljaka, ehinacea, čajeva, toplih napitaka uopšte, to jeste pomoć, ali samo pomoć. To nikako nije zaštita. Za beli luk postoji...
Upravo
postoji,
hoću da vas podsjetim, zaboravim.
Da, ali beli luk jednostavno nije dokazan da može da spreči infekciju virusom gripa. Masovno ga ljudi koriste zato što se jednostavno bolje osjećaju kad ga koriste, imaju opšte podignut stepen otpornosti, ali to ne znači da neće oboleti od gripa. Jedino što može da znači da će ga lako preboleti. Prema tome, za sada naučna medicina nije našla ništa drugo da može da tvrdi da može da zaštiti od gripa. Svi ostali preparati, a verujte, masovno se i reklamiraju i prikazuju i govori o njima kao ne znam kakvim posebnim sredstvima za lečenje gripa. Naučna medicina, postoje samo dva leka u naučnoj medicini i ta oba leka nisu prisutna u Srbiji i besmisleno je o njima da pričam. Razumete, one su bila prisutna kad je bila pandemija i posle toga više...
Mislite na antivirusne lekove?
Ali na jasne antivirusne lekove, to su njihova generička naziva oseltamivir, zanamivir, to su inhibitori neuraminidaze, ali da ne komplikujem. Svi ovi ostali lekovi, neću da ih navodim, ispada da govorim antireklamu, ali koje vidite i preko televizije i preko medija i preko časopisa da su lekovi za grip, to su takođe lekovi za jačanje opšte otpornosti i one ni u kom slučaju nisu konkretno direktno lekovi samo za grip.
Eto, to je bio odgovor našem slušaocu. 322-5299-322-5499. Imaćemo vremena da odgovorite na možda još po neko pitanje, ali pre toga, doktore, kada nastupe simptomi koje smo malo pre opisivali, da li je bolje ostati kod kuće, leći u krevet ili ići u neke čekaonice?
Jeste to večito pitanje, da. Pogotovo kad se odnosi na decu. Kad je odrastao čovjek, jasno je da je najbolje da se izoluje, da pije tople napitke i da eventualno pozove lekara da dođu u posetu. Pogotovo ako je temperatura preko 38.
Samo tu je pitanje kako da nađemo lekara. Tako koji će to doći
i pitanje same organizacije. Ja sad, normalno, ja sam malo opterećen onim što sam radio. Mi smo u vreme pandemije oformili call centre po domovima zdravlja koji su mogli odgovarati na pitanja i praktično od kuće pomagati svakom onom koji je bio oboleo od gripa. Mi, nažalost, nemamo sad takav mehanizam koji funkcioniše stalno, ali to je bio jedan odličan primjer i bilo je veliko rasterećenje i domova zdravlja, pa i bolnica koje su samo primale one koji su bili teški slučaje. I to je funkcionisalo. Prema tome, činjenica je da je u samoj sezoni gripa, pogotovo u jeku, da jako mnogo dolazi da se upravo zbog toga leči. Tako da oni koji idu radi same terapije opet treba da izbjegavaju da budu u kontaktu sa tim ljudima. Sami domovi zdravlja bi morali na neki način da se organizuju po tom pitanju. Ja znam za moje institucije koje ja pratim da oni prave takozvane paravane u kojima odvajaju one koji su sa visokom temperaturom u odnosu na ostale, govorimo o dečijim institucijama.
Slušateljka koja se već uključivala tokom ove emisije, Katarina, ima još jedno pitanje za doktora Kona. Katarina?
Da.
Izvolite.
Nisam razumela doktora, odgovor nisam dobila.
Kažite još jednom. Katarina, slušamo vas.
Da. Zašto roditelj mora pod prisilom em da kupi vakcinu, da potpiše saglasnost da da detetu vakcinu, a kad se deca razbole, imam i ja prijatelje i po inostranstvu i lekare koji čak ni ne vakcinišu svoju decu, profesore na fakultetu medicinskom koji isto sugerišu studentima da se zdrava deca ne vakcinišu.
Katarina, ja ću prvo da vas nešto posavetujem, pošto niste čuli, mislim, doktor je vrlo detaljno odgovorio na to vaše pitanje, ali naša emisija, kao i sve druge emisije Radio Beograda 1, mogu se ponovo preslušati ako odete na naš sajt. Adresa je RTS, emisije Radio Beograd 1 u središtu pažnje. E sad, doktore, ipak dodatak na Katarinino pitanje. Ona kaže imam prijatelje u inostranstvu koji
vidite,
ne vakcinišu decu.
U mnogim zemljama sveta se ta obaveznost reguliše na neki drugi način. Kod nas je regulisana zakonom. To je znači pravno pitanje kada se u zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti decidno navodi da je obavezna vakcinacija. Ako mene pitate, ja lično smatram da treba da bude i obaveznih, treba da bude i preporučenih. Ja se nadam da će to u budućnosti biti tako. Znači, biće po meni bi trebalo da bude i oni koji su apsolutno obavezne i one koje se mogu preporučiti i koje ne moraju biti obavezne. Ali to je moje mišljenje i to, evo, iskorišćam ovu priliku da kažem. S druge strane, ta obaveznost se na drugačiji način reguliše. Tako da ona deca koja nisu vakcinisana ne mogu ići u određene kolektive. Ako se opet pa formiraju kolektivi samo za nevakcinisane, to je moguće. Znači, postoje određene verske zajednice i određene, da kažem, ustanove koje primaju samo takve učenike, takve, da kažem, takvu decu, bilo u vrtiću, bilo u školi. Prema tome, ja jednostavno znam, zato što svi oni dolaze kod mene da se vakcinišu. Pred odlazak na fakultet moraju da pokažu sve papire o tome da su vakcinisani, nema šanse da odu i da se upišu na fakultet. Kada govorimo o medicinskom fakultetu, teoretske šanse nema da može bez vakcinacije protiv hepatita B i protiv gripa, recimo, da radi u nekoj zdravstvenoj ustanovi u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prema tome,
svaka zemlja na svoj način to razrešava, a da jeste etičko pitanje, jeste, i o tome sam uvek spreman, ali verovatno na nekom drugom mestu da odgovorim.
Jeste, sad ne bi imali dovoljno vremena. Još nam samo recite pitanje koje se vrlo često postavlja, pošto pričamo o gripu i posebno kada su deca u pitanju, da li snižavati temperaturu? Tu ima različitih mišljenja, koja je to neka granica kada treba ipak snižavati?
Pa povišena temperatura, otprilike oko 38, je, da kažemo, zdrava pod navodnicima. Temperatura praktično koja uništava virus i može koristiti detetu. Ali ako ona pređe 38,5, ona jednostavno počinje više da šteti nego da koristi. Prema tome, 38 do 38,5 je neka temperatura koja se može tolerisati, a iznad toga se apsolutno treba obarati.
I kad su deca i kad su odrasli.
I deca i odrasli.
Doktore, hvala vam najlepše.
Hvala
što
vam.
Ste odvojili vaše vreme i što ste bili gost Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje. Doktor Predrag Kon, epidemiolog iz Zavoda za javno zdravlje Beograda, muzički urednik je bila Ružica Ćirić. Producent Vesna Gemović, tonmajstor Milorad Vonasek, urednik i voditelj Ivana Pribićević i želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.